halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah heerarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka oo caalamka oo dhan aad naga socotaan voasomali.com bogga Facebook-na waxaad ka dhageysan kartaan idaacaddeenna fiidnimo.
waa habeen jimca bisha julaayna waa 14/2017 idaacadda idan fiidnimana waxaa si wada jira halkan idinka daadihin doona sahre ciidan nuur iyo waliba aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac
waxaa ku maqli doontaan qodobba ay ka mid yihiin jaamacadda carabta oo mashaariic horumarineed ka hirgelinaysa dalka Soomaaliya.
ciladdaas waa cillad ka dhalatay shil ka dhacay xeebaha Soomaaliya markii markab dhibaato ama dhaawac u geystay keebalkii isgaarsiinta ee waddanka soo galayay.
Waa natiijo ra'yi ahayd haddii dalkan sharci isgaarsiin uu lahaa lahaa shirkadda keentay ma ahayn in la siiyo ruqsad ee ku shaqeysa sababtoo ah wax xari kala ama isku halleyn ama waxa loo yaqaan back up ee laheyd ma jirin, waa inay ugu yaraan xari kale keenta ayay ahayd.
dhegeystayaal, codkaasina waxa weeyaan waraysi ku saabsan dowladda Soomaaliya oo bilowday inay dib dayactir ugu samaynayso xarkaha internetka ee badda hoosteeda mara.
waxaa kale oo aanu idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe oo ka hadlaya xaaladda degmada Cadale oo ay ka dhaceen dagaal beeleedyo.
labada dhinacba maartay raggii dagaalamay dhimasho ayaa dhacday. ilaa 14 qofood ayaa maarka haday dhimashada labada dhinac ay sheegeen. dhaawaca hadda koobkiisa ma aynu ilaalinayn. la yaabaa inaan 7 ilaa 8 gaaraan, laakiin 14 qofood ayaa dhimashada hadda sida ahayn labada dhinac.
barnaamijkii faaqdaadna toddobaadka xubintii amuuraha islaamka iyo weliba qodobo kale ayaa dhegeystayaal idaacadda idan fiidnimo ku dhegeysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
xaakim maxkamadeed oo Mareykan ayaa ugu baaqay dowladda Mareykanka inay caqli saliima u adeegsato dadka laga reebay liiska dadka qaraabada ah ee la ogol yahay inay soo galaan dalka Mareykanka oo uu saameynayo xayiraadii safarada ee lixda dal ee dadkooda muslimiinta u badan yihiin. xayiraadda ayaa liiska qaraabada ka reebaysa awowyaasha iyo weliba ayeeyooyinka in la dalban karo. xaakinka maxkamadda Honolulu ayaa dowladda ugu baaqay in ay ogolaato in qof uu dalban karo awoogii, ayeydii iyo sidoo kale dadka ay qaraabada dhow yihiin sida adeerka, eedada, habaryarta iyo weliba abtiga.
xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa kasoo tagay maalintii Khamiistii dalka Qatar kadib maalmo uu kulamo gooni-gooni ah uu la soo yeeshay amaba uu ku soo yeeshay Bariga Dhexe, gaar ahaan dalalka Khaliijka ee uu khilaafku ka dhexeeyo. Tillerson ayaa ka gaabsaday inuu ka jawaabo su'aalo laga weydiiyey kadib markii uu soo dhammaaday kulankiisii ugu dambeeyey ee uu la yeeshay amiirka dalka Qatar Sheekh Tamim bin Hamed Al Thani ka hor intii aanu u soo duulin magaalada tan Washington. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ka hor inta uuna la hadlayn amiirka Qatar waxa uu arbacadii magaalada Jidda ee dalka Sacuudiga kula soo kulmay diblomaasiyiin ka socda dalka Sacuudiga, Imaaraadka, Baxrayn iyo weliba Masar. socdaalkiisana 4 maalmood qaatay oo uu ku tegay dalalka Khaliijka ayaa Rex Tillerson loo arkaa inuu kala soo laabtay rajo aan badnayn oo dhinaca diblomaasiyadda.
madaxweyne Donald Trump ayaa noqonaya martida ugu culus ee ka qaybgalaya dagaalada dabaaldega maalinta qaranimada dalka Faransiiska, iyadoo ay si taxadar ku jiro ay u marayaan kooxa ciidamo ah iyo diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka, iyaga oo si weyn loo muujinayo sanad guurada ah dagaalka si Mareykanku uu ka qaybgalay kasoo wareegtay 100 sannadood. calamada Mareykanka iyo Faransiiska ayaa ka babanaya fagaaraha caanka ah ee Champs-Élysées, halkaasi oo la qorsheeyay in ciidamada Mareykanku ay dabaaldega ay ka horkacaan kumanaan ciidamo Faransiisa. in ka badan 3,500 oo ciidamada booliiska ah ayaa ilaalinaya goobta dabaaldega si aanu u dhicin weerar argagixiso. dabaaldegan ayaa imanaya sanad kadib markii nin weerar geystay uu gaari jirsiiyey magaalo ka mid ah dalkaasi Faransiiska oo ay ku dhinteen 86 qof, iyadoo weerarkaasina ay sheegatay kooxda ISIS.
Masuulo hadlay dawladda Shiinaha ayaa ku tilmaamay abaalmarinta Nobel ee hore loo siiyay Liu Xiaobo inay ahayd sharci darro aan qiimo ku fadhiyin. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Jin Shuang ayaa sheegay in abaalmarinta la siiyay Xiaobo sanadkii 2010 ahayd mid baalmasan ujeedooyinkii loo abuuray abaalmarinta Nobelka. Liu Xiaobo ayaa ahaa qof u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha ee dalka Shiinaha, ayaa shalay geeriyooday isaga oo xabsi ku jiray 8 sanadood ee lasoo dhaafay. Dawladda Shiinaha ayaa sheegaysa in xadhigga Xiaobo iyo weliba geeridiisu ay tahay arrin u gaara siyaasadda arrimaha gudaha ee Shiinaha, islamarkaana aanay habboonayn in dalalka shisheeye ay ka faalloodaan.
Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Wararka ka imanaya gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegaya in ay socdaan dadaalo lagu qaboojinayo colaad beeleed ay ku dhinteen dad tiro badan oo halkaasi ka soconayay muddo bilaa. Haddaba wariyahayaga Caashe Ibraahin Aadan Caashacuud ayaa dadaaladaasi colaadda lagu daminayay iyo khasaaraha ka dhashay dagaalkaasiba ka wareysatay guddoomiyaha gobolka Shabeelladaasi Axmed Mayre Makaraan.
Dhibaatooyinkan waa dagaalo ka dhacay laba beelood oo halaha oo dirisa marka oo muddo hore u dhacay, welina xalkooda aan la gaarin oo dahay marka kuwii oo dib u sool ay ahaayeen. Marka haddana waa ciidamada waa la kala qaaday. Hadda kadib maxaa Cabdulayra loo gudbo dib u siisiintoodiyo loo siiyay loo fadhiyo gobolka Dhiilayra.
Marka labadaasi beelood colaadda dhex taalla waa colaad maxay salka ku haysa?
Waa dad dirisa, dad dirisana mugtis reexix deegaameed iyo daaqsan iyo waxyaabaha kale isu qabta. Marka waa uun siisix deegaaneed oo uun dad dirisoo deegaanka diistiihin dhibaato ka dhalatay waa wax kale. Waa
dagaalka marka maalmahanba waa la sheegayay. Marka muddo intee la eg buu dagaalkana socdaa?
Dagaalkan uu muddo hore oo 5 bilood ka hor u dhacay, kadib maaragtay adig uun kadib waa la dhexgalay. Haddana xaaladda iyadoo socoto waa xaaladda xoogaa hakad yaraa gala hakad yareed markau galay kadib haddana ogaa hadda dib isugu soo laabashaan ay dhacdo maalintaas iyadoo weliba hoysha lagu jiro si fudud hayrintaasu dhacday. Marka haddana ciidamo ayaa loo soo diray maamulka gobolka, ciidamadii dowladda madaxweyne yimideen waana ciidamada waa la kala qaaday. Haddii la yiraahdana waxaan jaalnay inay gogoshi la dhigo gobolka caasimada, haddii la yiraahdo sidaasna aan maartay hawshoodii hadda loo soo afjara dowlaha yiraahda.
Marka waxaad ka warantaa ilaa iyo hadda khasaaraha maxay nooga sheegi kartaa dagaalkan uu sababay labada beelood u dhexeeya?
Waa khasaaraha xilligii horena dhimasha jirta, haddana dhimasha ayaa dhacday maadaara kamarka xoogaa la isqabtay labada dhinacba maarta ragii dagaalama ee dhimasha ayaa dhacday. Ilaa 8-10 qofood ayaa maarka hadda dhimashada labada dhinac haysaya marka iyo dhaawacba intaba way jiraan. Marka waa aad iyo aad dhalin maarta
wax tirakooba ma haysan adinka dhinaciinna oo rasmiya ama dhimasho ama dhaawac wixii dhacay?
Dhaawaca hadda tirakoobkiisa ma hayno ilaa adigu la yaaba inaan 7 ilaa 8 gaaraan, laakiin 4-10 qofood baa dhimashay hadda sida ahayn laba dhinac.
Marka waxaad sheegtay in ciidamo la kala dhex dhigay oo sidaas ay xabadda ku joogsatay, goorma ciidamadaasi la geeyay degmada Cadale?
Shalay subaxdii soo gaaray.
Waa garta adigu waxaa lii sheegay inaad ku sugan tahay degmada Cadale?
Goobta dhibta ka dhacan ku sugan oo hadda kala hadlo ciidamada joogaan.
Goormaad gaartay meesha?
Habeen hore aan soo baxay, shalay subaxdii aan maad soo gaaray 2-10 markii.
Waa gartay, maxaad aragtay marka kolay nin degmada ka warhayana waa tahay muuqaalka degmada waa sidee?
Muuqaalka degmada aad ay wanaagsan tahay. Haddii degmada maan tuulo degmada kamid uga dhac dagaalka degmada waa ka tirsan tahay maana degmadan waa fiican tahay, wax dhibaato ah oo kale ma jiraan. Xaaladan dagaal maaha inay dhibaato kale oo ka dhacay oo ka jirta ma jirto degmada.
Waa gartay, maxaa ku xalliseen hadda? Ka sokow inaad ciidamo kala dhex dhigteen, maxaa xaalad gaarteen ka gobol ahaan?
Hadda xalka hadda u dhimay oo hadda waxa waaye xaaladda jirtan baa la xaliyay dagaalka iyo dadkii soo taaganaa la kala qada maayna. Xalka uu dhimay oo haddii la fadhiista wixii mugta la kala qabaha ee la kala sheegaha ama waxa la isku eka laga hadla xalka markaas kadib waa maartay oo loo gudbaa xalka. Laakiin hadda waxa xaaladda taagneed oo emergency-ga ahida wax laga qabtay ciidamada la kala kixiyay dhulkii iyo meeshii dhibka ka jirtana ciidamo dowladda idinay degay.
Waxaad carabka ku dhufatay guddoomiye in 5 bilood ka hor dagaalkan uu dhacay, haddana uu marka la soo noqday dagaalkana dhowr goor ayuu soo noqnoqday sidaan wararka ku hayno. Marka maxaa soo celcelinaya dagaalkan?
Dhowrka gooro hore iyo hadda maartay 5 bilood kan aan ka hadlayno ismalaho meel dad joogana simbiri waa la isqabaa, isqabsir waa dhaca waxa uu ka jirana waa uu dad deegaan oo dirisa dadka deegaankaana maartay markasta waa waxa way kala dhaxmari karaan oo dhul aan wada degin yihiin dadka deegaankaana dhul ay degin yihiin oo madbi soo jeedin ama waxay isku qabtaan ceel ama daaqsin waxyaabo isku muuqataan oo dadka deegaanka ay ka mid tahay sida deegaan ee waa deegaankii la isku qabtay dad dirisana waa dad dirisana sendari waa dhacdo waa ka dhaxay maayo samaysa dhacdooyinkooda sidaasay salkooy
maxaa marka adinka ku xaqiijinaysaan in dagaalkan hadda uu noqdo kii ugu dambeeyey oo sidaasna dabka labadan beelood dhex yaalla aad ku baqtisaan oo dagaalkan uusan soo noqon
wallaahi horta wax walba oo qadarkii ilaahay wuxuu ugu dambeeyey naqaan laakiin waxaan rabnaa inaan ku dadaalno oo noqdo midka ugu dambeeyey oo sandhicin maarata dagaal kale into dadkaana maarata dirisnimadoodii iyo walaalnimadoodii iyo noloshoodii maarata lagu soo celiyo caadi iyadoo la iskaashahayo dhammaan dowladda federaalka iyo amul goboleedka iyo gobolka inta iyadoo la iskaashahayo hadii ilaahay iraado inaan ugu soo celiyo dagaalkan sidaas ugu soo afjaro hadii la yiraahdo
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka shabeellada dhexe axmed mayre makraan oo u warramayey caashacuud
iyadoo waddamo ay ka mid yihiin kenya liberia iyo weliba jamhuuriyadda dimuqraadiga congo ay isku diyaarinayaan doorashooyin ayaa tahliilayaal ku sugan washington ay eegayaan caqabadaha ugu weyn ee haysta doorashooyinkaasi dimuqraadiyadeed ee afrika iyo weliba sida loo horumari karo arrintaasi wariyaha v o eda maryama diallo ayaa warbixintan diyaarisay waxaana inoo soo koobaya jamaal axmed cismaan
awood isku wareejinta sida nabadgelyada iyo dimuqraadiyadda ku dheehan ee dhowaantan ka dhacday dalalka nigeria ghana iyo benin waxa ay u yihiin tusaalooyin wanaagsan oo loo soo qaadan karayo afrika kenya waxa ay qabanaysaa doorashooyin agost liberiana bisha oktoobar ayay dadku u dareeri doonaan doorashooyinka madaxtinimada laakiin sida muuqata jamhuuriyadda dimuqraadiga congo ayaan qaban doonin doorashooyinka sanadkan sidii hore loo qorsheeyey toddobaadkanna kooxda mucaaradka ee jamhuuriyadda dimuqraadiga congo ayaa waxay ku eedeysay madaxweynaha guddiga doorashooyinka ee waddankaasi in uu dadka congo dagaal ka dhexoogayo kadib markii uu shaaca ka qaaday in doorashooyinkii lagu ballamay inay dhacaan dhammaadka sanadkan aysan suuragal ahayn inay dhacaan madaxweynaha dalkaasi jamhuuriyadda dimuqraadiga congo joseph kabila ayaa loo ogolaaday inuu xafiiska sii joogo tan iyo dhammaadka sanadkan taas oo qayb ka ahayd heshiis hore loo gaaray inta dadku ay u dareerayaan doorashooyinka madaxtinimada ee dhammaadka sanadkan maraykanka ayaa ku cadaadinaya dhinacyadu in ay heshiiskaasi dhaqan geliyaan oo la taageero sida ay sheegayso danjir ku-xigeenka maraykanka ee qaramada midoobay michel sizon
waxaan diyaar u nahay in aan ka qaadno tallaabooyin kale oo dheeraada oo aan cunaqabateyno kuwa hor istaagan tubta dimuquraadiyaddii ugu horreysay ee jamhuuriyadda dimuquraadiga congo
bishii lasoo dhaafay gudaha britoria ayuu ka sheegay madaxweyne kabila hadafkiisa ku aadan in doorashooyinka jamhuuriyadda dimuqraadiga congo ay dhacaan
aan si wada jir ah u abaabulno doorashooyinka ka qaran ahaan iyo ka xisbiyada siyaasadeed ee bulshada rayidkuba middaasna weli maanka ayaan ku haynaa
laakiin arrintu keliya ma ahan inay doorashooyin dhacda qaar ka mida ururada bulshada rayidka ayaa qaba in madaxweyne kabila uu xafiiska baneeyo uu isaga tago sida uu qabo alian nzadi ezadi oo ka tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa ururada bulshada rayidka ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo
dhibaatada ugu weyn ee dhabtii haysataa jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ma ahan inaysan doorasho sanadkan qabsuumin waxay noqonaysaa in madaxweynuhu uu si cad u sheego inuusan sii joogeyn oo uu tartamo mar kale sababtoo ah heshiiska ayaa sidaas dhigaya ma noqonayo musharax laakiin marna ma uusan u sheegin si cad
doorashooyinka ayaa loo arkaa qayb ka mid ah hannaanka nabadgelyada lagu dhisayo ee dalalka iyadoo islamar ahaantaasina hadafku yahay in dadweynuhu ay doortaan cidda ay doonayaan waxaase dhibaatooyin fara badan ka jirtay waddamada qaar ee afrika iyadoo islamar ahaantaasina dadku ay marar badan fursad u helin inay doortaan cidda ay doonaan
warbixintii wariyaha v o a maryama diallo waxaa inoo soo koobayay islamarkaana inoo soo jeedinaya jamaal axmed cismaan
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a مشاريع ذي هرمرينيد اي ارور كتشامع عدا عربتو ايو بلان قادين اي سوماليا اي كو تاقيران اي هاتن اموغ داكو عليسو كوكيني خلاف كدحيا لو دمدا عربتا لوان مغالا دا قاهرة وحلقو سو قبق قبيي كولان اي لهايين ارور كتشامع عدا عربتا ودمدا كتشرا كولان كاسي وحكا قيب غالي حلبان محمد عمر دلحا او حوبين كاعبار لوان كتشامع عدا عربتا وريها فيو ويدا ياسين عيسور ديريه ايانا كوريستي وحيابها اي تشامع عدا عربتا وغاقو شيسان سوماليا غارهانا لن عيدي هرمرينتا مشاريع دا
ilaayti hayraada lagu soo rogay dalkaasi qadar ee wadamada masaarida imaaraadka carabta iyo boqortooyada saudi arabiya ee dal kale ay ku soo rogeen khilaaf la xiriira xiriirka wadamada khaliijka iyo waliba cabashooyin la xiriira xagga argagixisada oo lagu eedeeyay inay ku lug leedahay dalkaasi qadar ayaa waxa soo kordhiya shirar xiriira oo jaamacadda carabta iyo waliba dadka ururada islaamku ay ku jiraan sidii arrimahaasi xal loogu heli lahaa waan waxa magaalada qaahira lagu soo gabagabeeyay kan fadhigii saddexaad ee shirka jaamacadda carabta oo looga hadlay arrimo badan oo Soomaaliya khuseeya waxaana shirkaasi ka qayb galay professor maxamed cumar dalha oo xubinka gudiga arrimaha dibadda amniga iyo siyaasadda ururka baarlamaanka jaamacadda carabta oo aan ka wareystay bal mashaariicda waaweyn ee sanadkan jaamacadda carabtu ay ku taageerayso dalalka afrika gaar ahaan Soomaaliya iyo waxyaabaha shirkaasi ka soo baxay baa weyn
aya simad ma santahay adiga VOA ee baarlamaanka carabta qaraaradii ka soo baxay kuwa ugu muhiimsana ayaa waxay qayb ka ahayd mashruucyada aad xustay oo Soomaaliya horeyna tala soo jeedintooda anaga xubnihii matalayay baarlamaanka Soomaaliyeed in maartay mashruucyada oo toban gaarayo oo weli Soomaaliya kaliya aan ahayn dowladaha kale ee igana ugu weliyay Djibouti, Isla Qamar oo Kamoro maartay loo yaqaan intaba waxa laga sugayaa dawladda oo markaasi iyadu oo baarlamaanka Soomaaliyeed xuduun u yahay inay ka maartay jibakeenan oo wixii khuseeya mashruucyadaas oo waxbarashada ku jirta oo caafimaadka ku jira oo dibuliska ku jira oo isla markaas oo kale ciidamada ee maartay dibuliskooda ku jira sidoo kale wax soo saarka ee iyagana ee dhinaca Soomaaliya ee hodan ay ku tahay oo xoolaha beeraha kalluumeysiga iyo dhibaatooyinka duruufaha qaxootiga ee Soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda amuraha soo dhan mashruuc khuseeya iyo wixii aan dawlad Soomaaliyeed iyadu ay danaynayso ayaa laga sugayaa oo loogu diyay anagana insha Allah baarlamaanka daanna inaan ku sii dabagalno oo aan ku sii kontrolno loo baahanyahay weliba annagoo la kaashanayno aqalka sare ee laftirkiisa uu hadda isagana uu yahay mid nagu soo biiray baanta Soomaaliya ay leedahay aqal sare iyo gola shacbi xukuumaddii iyo markaasna marka iyadana madaxtooyadii olob dhexaad amuurahaasi wixii dalka iyo dan uu aan dhamaan la doonayay in si wada jir ah ee jaamacadda carabta marta in lagu soo gudbiyo
ee professor dalha waxa jira ilaa iyo bil iyo dheeraad ay maraysaa xayiraad lagu soo rogay dalka qadar basar waxay ka mid tahay wadamada ugu horeeyay ee suuudiga iyo imaanaadka barbar istaagay arrimahaasi kama lagu soo qaaday maxaad ka tiraahdeen
wallahi yasiin waa arrinta ugu kulul ee hadda taagan fikir ahaan carabiga ku kala duwan tahay wadogtahay ee anaga Soomaaliya mar waliba siyaasadda dalkeena inaan la jaanqaadno ayaan ku qasbanahay maxay yiri uur ku jir hooyadiisa ku qalan yahay la yiri anagana inay waadi kale dowladeenuna ay cabaarto anagana waadi aakhir ina anagana aan maartay aan gudbino talaaha waa nooc intamay weydi laakiin sidii horeba dowlad Soomaaliyeed u shadhaxda ay uga qabatay ayaa wari maartay taa ayaa taagan mowqifkii Soomaaliya dowlad kale oo nala qabana fikirkaasi way jiraan laakiin dadaalkaasi waxa hadana laga sugayaa dowladaha isla khaliijka laftirkooda kuwii oo midna hormuudka iyo runtii inta kale iyagana siyaasadahooda xamaan iyo maartay iyagana kuwo sidaas oo kale iyo qoyn socod ah ama dowladaha kale ee Algeria iyo Tunis iyo maartay iyo Sudan iyo inta kale jacayl maartay carab wada jirkeeda ee ka damqanaysa waxa socdo Suuriya nagu filana la yiri in kale marka Soomaaliyana haddii anaga waxaan qayb ka nahay dadka maslaxadda in dadka walaalaha carbeed in lagu soo gabagabeeyo miiska wada hadalka la isugu keeno aad u daneynay codkeenana kaasu runtii uu ahaa mid taageeray
jaaliyad ballaaran oo Soomaaliya ayaa ka jirta ee dalka masaarida hadday aan ardada waxbarata iyo dadka ku dhaqan halkaasi khilaaf baa jiray baryahan u dhexeeya iyaga iyo koonfurta Suudaan arrintan maxaa ku xalisay
runtii arintaasi arin aad iyo aad runtii saameyn ugu yeelatay ay ahayd jaaliidaha labada dhinacba, gaar ahaan annaga waxaan soo gaaray dhalinyaro xoogaa Soomaali tira ilaa 56 gaaray dhaawac inuu soo gaaray safaaradda, iyo runtii mahadiya ka gaadho dad odayaasha ama jaaliyad Soomaaliyeed ka tirsan inay ku booqdeen guryahooda qaarkooda loo geeyey, xataa maartay qaaran safaaradda iyo jaaliyada Soomaaliyeed isku dareen oo dhakhaatiir iyo maartay loogu raadiyey oo la geeyey qaarkood xataa isbitaaladana uga soo tagnay. Balse arinta markii dambe safaaradda oo runtii uu horkacay qunsulka Ilyas iyo ragga kale ee maanta iyagana safaaradda ka tirsan iyo jaaliyadaha, rag haddaan ku sheego saaxiibka Caabi ay ka mid yihiin oo runtii saafiga weynaa ee jaaliyadda haatan odayaasha ka tirsana, ayaa waxay noqdeen dad iyagana hay-adihii amniga ee Masar ee iyagana gacan buuxda iyagana markaasi iyagoo arintaas u gudbinaya sida wax u dhacayaan ka geystay haatanse, laakiin arintii oo dhan la soo gabagabeeyey, wixii dambiilayaal ahaana la soo qabqabtay, xabsiga la dhigay, arintaasna markaasi maanta hufan oo ay ku dhammaatay oo aanan jirin cabsidii baryahan soo korodhay oo runtii dhalinyarada oo aada weliba u saameysay Soomaaliyeed oo iyo kuwa kale ee koonfur Suudaan ka socday.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kaasi wuxuu ahaa Professor Maxamed Cumar Dalxa oo xubinka guddiga jaamacadda carabta baarlamaanka ay leeyihiin ee arrimaha dibadda, siyaasadda iyo amniga, oo ka qayb galay ka fadhigii saddexaad ee shirweynihii jaamacadda carabta baarlamaanka magaalada Qaahira oo Nairobi ugu warrabeeyey. Yaasir Cisse Wardheere, VOA Nairobi.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Anaguna mar kale ayaan dhegaystayaal idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan ba fiidnimo wacan oo wanaagsan waxaad la socotaan idaacaddii fiidnimo ee v o a Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, waxaynoo ayaa Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Tan iyo 24-kii bishii Juun waxaa go'naa adeegii internetka ee caasimadda Soomaaliya iyo gobollo kale oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Arrintan ayaa timid markii uu markab badda marayay uu gooyay xadhigga soo qaada adeegga internetka ee farsamada fiber optiga loo yaqaano. Wasiirka Boostada, Isgaarsiinta iyo Teknolojiyadda ee Soomaaliya, Injineer Cabdi Cashuur Xasan, ayaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka uga waramay baaxadda ay mushkiladani leedahay.
Waxaa dhacday 24-kii bishii Juun ee lasoo dhaafay inuu qadka internetka ama fiber optiga loo yaqaan inuu ka go'ay Soomaaliya, gaar ahaan xeebta ku aadan Muqdisho, meel u jirta 5 kilomitir. Dhacdadaasna waxay ku dhacday markab halkaas brosinka dhigtay oo istaagay ayaa brosinka ku qaaday xariggii, sida ayuu ku go'ay. Ilaa intaasna qadku wuu maqnaa. Arrintaasna waxay saameysay gobollada laga soo bilaabay Kaalkacyo ilaa iyo Doobley, oo runtii dad fara badan oo Soomaali malaayiin ay ku dhaqan yihiin, dhib badan uu ka soo gaaray. Ilaa iyo haddana qadku wuu maqan yahay, laakiin hadda guulo ayaa laga gaaray, markabkii dayactirkana wuuna soo gaaray. Laakiin runtii khasaare ayaa soo gaaray ummadda Soomaaliyeed, sababtoo ah tiknoolojiyada casriga ama internetka wuxuu ku xiran tahay maanta nolosha Soomaaliya oo dhan. Xawaaladii ayaa istaagay, bankiyadii immigrationka wax baasaboora lama sameyn ilaa 24-kii, sababtoo wuxuu u baahan yahay internet. Dad badan ayuu khasaare kasoo gaaray, ganacsatadii ka ganacsanaysay internetka laftiisa ayuu kasoo gaaray. Waxaan rabaa in yar inaan ka muujiyo khasaara intuu la eg yahay. Waxa xarigaas wuxuu keeni jiray dalka Soomaaliya gigabyte ama 30 kun oo megabyte waxaana tafaariiqda lagu kala galay jiray $5 halkii megabyte waxaana martay hadii umada Soomaaliyeed maalintii ay isticmaalaan kala bar 24 saac oo 12 saacadood kali ay isticmaalaan hadii aad uma baahno aqoon badan uma baahno inaad hadaas ku dhufatid $5 hadaa ku dhufatid 30 kun oo aad ku dhufatid 12 saacadood oo aad ku dhufatid inta milyan oo Soomaaliyeed oo maalinka isticmaali jirtay waa qataaraha waa dareenka waa malaayiin waa 12 ayay gaarisa sababtoo ah internetka waa koronto kale wax la keedin kara ma bariiso ama baaso kale oo aad baqaar dhigi kartid ma mar hadaa soo gadatid oo dibiid aad kasoo gadatid waa inaad isticmaashaa marka intaas oo dhan waxay ka maqan tahay waa qataaraha tooska waxaa intaas ka daran qataaraha dadban ee dalka ka soo gaaray ama dawladda ama shirkadaha ama dadkii noloshooda ay ku xirmeen marka waa qataar baaxad leh oo aan dhigi karno waa masiibo
inkastoo aan isku daynay inaannu la xiriirno madaxda shirkadda Telkom ee adeega internetka waxaa noo suurtageli weyday inaannu ku helno khadka telefoonka hase ahaatee waraysi hore oo laanta af Soomaaliga ee VOA uu siiyey madaxa shirkaddaasi Telkom Maxamed Axmed Jaamac ayaa waxa uu ka waramay sida uu shilkan u dhacay
ciladaas waa cilad ka dhalatay shil ka dhacay xeebaha Soomaaliya markii markab ganacsi u socday degada magaalada Muqdisho dhibaato ama dhaawac u geystay cable-kiis gaarsiinta ee waddanka soo galay taasina waxa ay keentay ama dibkaas uu markabka keenay waxa ay keentay in cable-kii uu go'o sidaasna dalka uu ku waayo khadkii isgaarsiinta ee internetka ee soo galay waddanka xarigan waa xarig dheer oo 12 kun oo kilomitir socda waxa uu ka baxaa magaalada Muqdisho ka baxaa wuxuu u kala dhaqaaqaa laba jiha ayuu kala aadaa labadaas jihana waxa waaye midna Yurub ay gashaa midna Koonfur Afrika ay aadaa marka cable-ku waa cable dheer oo adduunyada oo dhan lagu xira waana khadka ugu muhiimsan ee isgaarsiinta waddanku ay marto marka sida awgeed markuu xeebaha usoo dhawaado waxa u baahan yahay ilaalin gooniga ayuu u baahan yahay haddii wax dhaawaca uu ku yimaadaana waa masiibada ka dhalanaysa waa tan oo kaleeto keebalada waxa markay usoo dhawaadaan xeebaha waa la duugaa xeebta hoosteedana lagu aasaasaa laakiin markii ay badweynta dhexdeeda marayaan duugidu ma aha mid taalan sababtoo ah keebalka waxa uu yaalaa meel nafta bini aadanka ama noolaha oo dhan uusan gaari karin waxaana dhigayaa waa mashiin loogu talagalay inuu dhigo marka sidaa awgeed marka badweynta la dhigayo keebaha keebalada la dhigayo inta badan lama duugo laakiin waxaa la sameeyaa meelaha lagu asteeyaa meelahaasaana lagu xiraa oo lagu qodobo lagula xirxiraa laakiin qodobka markii lagu xiro shabaqa kalluumeysiga iyo boroosinada maraakiibtu weli kama difaaci karaan keebalka in la gooyo sababtoo ah boroosinkuna waa goyn karaa sida hadda nagu dhacday shabaquna waa goyn karaa farsamo ahaan markaanu keebalada dhigayno inagu waxaan sameynaa waa qodbaynaa qodobadaasaan kula qabanaa dhulka oo xeebta hoosteeda kula qabanaa laakiin ma duugna meelaha marka waxa waaye biyuhu ay yar yihiin oo ay badda loo soo dhawaado xeebaha waanu duugnaa dhulka hoos aantaanu qodno ayaanu gelinaa laakiin hadda meeshu shilku ka dhacay meel loogu talagalay in la duugo ma aha waa meeshii loogu talagalay in lagu qodbeeyo nasiib darro sida hadda dhacdayna waxa waaye todobadiisii waxaa fujistay boroosinkaasi taldhigay meesha
wasiirka isgaarsiinta ee dowladda federaalka Soomaaliya injineer Cabdi Cashuur ayaa ka waramaya baahida loo qabo in Soomaaliya ay yeelato sharci dhinaca isgaarsiinta ah
waa nasiib darro ayay ahayd hadii dalkan shuruuc lahaa lahaa hadii dalkan sharci isgaarsiin uu lahaa lahaa shirkada keentay oo shirkad gaar loo leeyahay ma ahayn in la siiyo ruqsad ku shaqeeya sababtoo ah wax xari kala ama isku halleyn ama waxa loo yaqaan back up ay lahayd ma jirin waa inay ugu yaraan xari kale ay ahayd ama satellite ku filan inta laga dayactiray hal xarig ayaa la keenay oo aan ummadii hadii dib u soo noqon lagu dhaca aan wax back up ah ama wax kaloo loogu bedelo aysan lahayn haddii sharci uu jiri lahaa ummadda maanta waxay helayaan magdhow sababtoo ah shirkadaha waxaa lagu qabsan lahaa inay heshiis la gasho dadka macaamiisha ay siinayso si haddii adeegii ay bixi jireen maartay oo nuqsaamo ama ay bixi waayaan إن تعليه لجوه شيء كتب أذيك بدل كين وان وحقوه جيب لها مكدو إن بحيان مركا وحان سبا إن مطو صمال أشيغو ما ها تكتر كان كليا ذلك وعباهن ياهي شروع ذلك وعباهن ياهي إن لها شرعية لغو معمولة في الله إلى حقوق ذا قفة موادنك أما معاميشة أما تن دولدة أما تن شركتها اللفتي قولة مركا وحان كبير لها شرعية الكارتين تحدى وحان مرتين يقولها وزير رضا حتى وحوري على بارلمانك وحان قعطان يا بارلمانك شرفت له إن شرعيات أمة الصومالية وجد جيان
farsamada fiber optic ayaa lagu tilmaamay inay tahay farsamo casri ah hadaba maxay tahay sideysa u shaqeysa waxa arintaasii barnaamijka faaqidada todobaadka uga waramay Abdinaasir Sola oo ah khabiir ku xeldheer tiknoolojiyada casriga ah
farsamadan fiber optic waxa lagu tilmaamay xilligan la joogo inuu yahay kan ugu dheereeya xawaad ahaan dhanka iyo laliska internetka siila badaha soo hoos marta in wadamada adduunka dhan isugu xira ayay ku tala jiraan konton kasta soo socda marka fiber optic lagu sheegay badu soo hoos mara wadamadana si toos ah ugu soo xira isoo ka imanaya North America iyo Japan iyo wadamadan kale horumaray tabcan wax walba Mareykanka ayaa laga xukuma laakiin wuxuu hoos yimaaday sharci ahaan international law sharciga adduunka u yaala United Nations ka ayuu hoos yimaaday laakiin awood ahaan iminka waxa gacanta ku hayaa waddanka Mareykanka oo la doonayo in maaragtay laga soo wareejiyo oo loo keeno United Nations gacanta ku qabta Mareykanka runtii aad iyo soo diiran sababtoo ah wax walba waxay doonayaan dhankaas inay ka xukumaan laakiin waxa xusuus mudan in shirkadaha Mareykanka ama shirkadaha Japan ama wadamada Aasiya iyo sida waddanka China in ay contract ACN shirkadahan sida shirkadda hadda u sameeyso oo la yiraahdo Dalcom la yiraahdo kale oo fabrika mas'uulka ah ACN contract marka waa wax kala sarsareen oo ka soo bilaabay bisha waddanka Mareykanka oo ku xiran Mareykanka iyo Japan iyo Shiinaha ku xiran laakiin guud ahaan waxa laga maamulaa waddanka Mareykanka tabcan waxaan si fiican la socdaa fiber optic isku xira waddanka Mareykanka iyo Japan badda Pacific ayuu maraa marka waxa isdaba yeela laga fiiro fiiro markan ka hadlayno maahan waa fiiro aad u weyn oo maalintii waxay la egtahay haamaha buuraha adiga lagu qaado kala yeelan tahay halkii fiiro laba ayaa isfaktaa la mid shaqadiisa waxay tahay inuu internet dibiyo kan kalena inuu yahay waxa loo yaqaan backup ama haday wax laaban kan uga gaarsiiyo sababtoo ah hadii ay dhacdo Japan iyo Shalahan iyo Mareykan inay kala go'aan xataa hal saacadood qasaare aad u weyn oo billions ayaa ku dhacaya sida Soomaaliya la yiri $10 million lacag u dhiganta ayaa maalin walba ku qasaarta laakiin aan xisaabin inay ka sii badan tahay shaqa weeye shirkadan fiber optic ku qaatay contract oo waxay jiraadeen Soomaaliya xilligan looma baahna waana qaali hadii si loo eego wax kala ma sameeyo meesha iska yaala hadday arrintaas ka dhacdo laakiin arrintu way dhacday qasaartii iminkii yimid ama ganaaxay ku dhacaya waxa amaartay ka sii fuuga inay sameeyaan oo dhisaan mid data inay sameeyaan
Xukuumadda Soomaaliya ayaa ku dadaalaysa in sharciga isgaarsiinta ee ay soo bandhigtay uu meel maro iyadoo xukuumaddu ay ku doodayso in sharciyani uu furdaamin doono arrimo badan isla markaana uu ka hortagayo in cilad kale ay ku timaado internetka caasimadda sida uu faahfaahinayo wasiirka isgaarsiinta Injineer Cabdi Cashuur
runtii waxyaabaha noo qorsheysan mar alla markii sharciga la meel mariyo waxa ugu horreeya waxay tahay inaan dhiirigelino ganacsatada Soomaaliyeed ama dadka maalgashiga caalamka iyo dawladda waa in la soo tago oo u yaraan xarig ama laba xarig oo kala maartay fiber optic ah dalka ee la keeno wadamada jaarkeena waxay leeyeen ugu yaraan 6 ama 7 ama in ka badan xarig si hadoo mid ugu mid ka kala maarto nolosha hadda waxay ku xiran tahay waa internet waa muhiim in dalkan loo helo si uu kobco tiknoolajiyada iyo horumarka casriga ugu tilaabsano in internet oo la isku halleyn karo la helo marka sida aan wadeed waxaan rabaa ganacsatada Soomaaliyeed inaan ku baraarujiyo inay ka faa'iideystaan fursadan ee arkaan baahida weyn oo ciddii inay isu tagaan keenaan xarig ama laba dalka uu qaada inkantaan ka badan uu qaada inay ka faa'iideystaan ummadaas u keenaan adeegyadaas annagana aan meel marino shuruucdii lagu ilaalin lahaa lagu dhaqi lahaa looguna fududeyn lahaa adeegyadaas haddii dhibaato ka timaadana hadhowdii maartay muwaadiniintu Soomaalida ka soo gaaray ee xilil u heli lahaayeen magdhowga ku haboon
qaar ka mid ah khubarada isgaarsiinta ayaa qaba in ay muhiim tahay in Soomaaliya ay sharci isgaarsiineed yeelato sida dalalka caalamka oo kale waxaana faahfaahinaya arintaasi Cabdinaasir Soola oo ah khabiir ku takhasusay dhinaca tiknoolojiyada casriga ah
tabcan sharciga aaladda internetka gacan weyn ayuu ka siinayaa laakiin waxa muhiim ah in la ogaado in dawladdu runtii ay la soo daday ama ay la soo raacday sharcigan adduunka warbaahinta ay ugu horeyso telecommunicationka ama mobilada gacanta lagu hayso telefoonada gacanta wadamada hore u maray maaragtay reer galbeedka iyo kuwa kale shatiga ama maaragtay taasna waxaa lagu bixiyaa lacag aada u fara badan oo dhowr bilyan oo dollar ayaa lagu bixiyaa taasoo samayn karta maalinta horumarinta waddanka laakiin hadda waxaa loo baahan yahay xilligan ay ku dhawaaqeen dowladdu wax ka bedelda inay xooga saaraan sidii loo adkeyn lahaa maaragtay in laga hortago inay dhacdo arrintan oo kale ah oo hadda waddankii uu ka maqan yahay dhowr asbuuc uu ka maqan yahay dhanka iyo fiber optic ama internet uu ka maqan yahay islamarkaana lasoo dejiyo sharciyo ilaalinaya isticmaalaha ama end use wax luqad ingiriiska lagu yihaahdo tabcan qaabka waddanka isgaarsiintiisa ama telecommunication hadda u shaqeeya waa qaabka loo yaqaano capitalism ee reer galbeedka isticmaala oo suuqa furan ah suuqiyo furan iyo canshuurtii iyo shaqigii aan jirin qof walba faa'iidi karo soomaaliya dhankaas dilaga waxay noqonaysaa waddanka ugu wanaagsan ee ganacsi noocas laga samayn karo sababto ah ma jirto maaragtay canshuur la dulsaaro ama shaki laga qaado wadamada kale ma gaari karaan waayo waxa gacanta ku hayan mar walba oo kontrola wa dowladda dowladda soomaaliya wadamada ethiopia kenya taasoo kale sababta uu four generation ama four gdan usoo gaaray waxay tahay in dadka shirkadaha iskale lacago aad u fara badan oo fuuqul caqli intay sameeyaan islamarkaana ay ku maalgeliyaan tabcan waxaan ma aha laakiin sababta ugu weyn waxay tahay iyadoo aad looga faa'iiday faa'iidadii ay noqotay waxa la yihahdo surplus ama lacagtii ay aada u fara badatay saa awgeed technology dambeysa waddanka la keeno sida kuwa reer galbeedka oo kale hadda magaalada muqdisho kolsoola dhankaa lasoo qoobay internetka qaarkood iyo mobile gacanta lagu qaato wuxuu ka wanaagsan yahay wadamo ku yaala bariga yurub ay ka wanaagsan yahay taasaas waxaa keentay iyadoo aan jirin wax la yihahdo sharciga regulatoryga ah ama lagu maamulo isgaarsiinta waddanka lagu maamulo iyo iyadoo faa'iidadii ay noqotay wax aada u weyn oo maaragtay lacagtii meel kale dhiga la waayey shati ma jiro canshuur ma jirto regulation ma jiro saasay isu keentay danka laakiin arrintan hadda dhacday waa arrin in laga siisado oo sharci adag laga sharci u baahan tahay haddii kale dhibaato aada u keenaysaa guud ahaan waddanka soomaaliya haddii ahaa ganacsiga iskuulada jaamacadaha isbitaalada iyo xiriirkii lacagaha laisugu di jiray ee soomaaliya iyo dibadda
maqnaanshiyaha internetka ee soomaaliya ayaa si weyn u saameeyay nolosha dadweynaha sida uu sharaxayo injineer maxamuud cabdulaahi badruddiin oo amniga internetka ka dhiga jaamacadda muqdisho
qaybaha uu saameeyey dabcan iyadoo ay aada u badan tahay oo halkan lagu soo koobi karin haddana haddii aan si kooban u sharaxo waxyaabaha uu aadka u sameeyey waxaa kamid a howlihii ganacsiga dalkeenu lahaa uula lahaa ama xiriirada dibadda ha ahaadeen ama xiriirada gudaha ahaadeen sida tusaale ahaan waxyaaba wax kala iibsiga iyo shirkadaha xawaaladaha dadkeenu waa ogtahay inta badan waxay ku xiran yihiin shirkado xawaaladeed oo dibadaha lacagaha looga soo diro waxay isticmaalaan telefoonada internetku lahaa freega ahaa inta badan lacagtooda aadka raqiiska u ahayd marka wax kala iibsiga iyo xawaaladaha iyo waxyaabahaas oo dhan aad buu u saameeyey wuxuu kaloo aada u saameeyey dhinaca waxbarashada oo ahaantii uu lafdhabar u ahaa xuseen waxaad dareemi kartaa waxbarashada waxa uu noqday internetku cilmi baaris gaar ah oo tusaale ahaan xitaa macalimiintu ay cashirada ku diyaarsadaan waxaa maalmihii sanadihii ugu dambeeyey ka bilowday dalkeena waxbarasho online ah oo dadku ay cashiro ka qaataan jaamacado kale oo dunida meelaheeda kale ku yaala sidoo kale ardayda waxaad dareemaysaa inay aada ugu tiirsanaayeen oo markii loo diro waxyaabaha loo yaqaano layliska ama assignmentyada oo kale loo diro ay buxuus iyo cilmi baaris kusoo samayn jireen halkaasna ay aada ugu tiirsanaayeen qaybahaas oo dhan marka saameyntaas ayuu ku yeeshay haddii aan u dhaadhaco dhinaca xiriirka bulshada gudaha iyo dibadda dadkeenu inta badan waa dad hadla marka waxay isticmaali jireen communication softwareska waxa loo yaqaano u suuragelin jiray inay ama khaariska la hadlaan ama gudaha la hadlaan oo ay si free ah ama lacag aada u yar kula hadlaan waxay isticmaalaan iimaha waxay isticmaali jireen waxa la yidhaahdo fiberka whatsappka barnaamijyadaas oo dhan bay isticmaali jireen waxaa aada u saameeyey bulshada weliba da'da yar waxaa aada u saameeyey waxa lagu magacaabo social media oo aada loo isticmaali jiray isbeddel baa laga dareemi karaa dabcan labadii weyn iyo barka ee internetku ka maqnaa dalkeena.
Sidoo kale maqnaashiyaha internetka ee caasimadda Muqdisho ayaa saameeyay warbaahinta kala duwan, sida uu faahfaahinayo wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Arrinta internetka guud ahaan waxay saameysay bulshada, gaar ahaanna waxay saameysay saxafiyiinta Soomaaliyeed kuwooda la hadla warbaahinta aan fadhigoodu ahayn Muqdisho. Tusaale ahaan, anigu Muqdisho joogaa, waxaana warar iyo warbixinno u dira oo sawiro iyo fiido ay ka mid yihiin V O A-da. Way adkayd maalmihii lasoo dhaafay helidda ee warbixinadaasi ay kusoo gaaraan, oo mar way sahlan tahay ilaa dadkii iyo saad ku gaartay baad u tagto. Laakiin haddana meeshaad ku diraysaa su-aalo ka taglaayeen, marka waxaa jirtay cakibnaan badan oo ahayd in kala goodoonay wariyaashii gudaha joogay iyo dabcan stationadii dibadda ku yaalay inay kala goodoomeen, oo inta badan xoogaha isku dhaafsanayeen taleefanada gacanta. Dabcan waxaad ka dareemaysaa in dhaawac uu soo gaaray dad badan oo ka mid a dhegeystayaasha V O A-da ama dadka barnaamijyada fidiyowga daawada V O A-da qeybaheeda kala duwan ayaa maalmihii internet-ka jirtay waxay soo weydiinayeen. Tusaale ahaan, now maalmahan wax fidiyo ma maadan dirin, miyaa maalmahan say waxyihiin? Marka dadku anigoo dareensan culayska jira, haddana iyagu way dareemayeen. Markaas kadib waxaad ku leedahay niw haddaan fidiyo duubo ama maaragtay meel lagu dira, maalaha internet ma jirin. Dadkii dibadaha joogay waxaa laga yaabay in 10 sano ka hor taleefanadii lagu hadli jiray ee mobeelada ahayd inay maaragta mar loo dib loogu laabtay oo dadkii suwacayaan oo taleefanadii lagu laabtay. Qof baa ii sheegay in telefoon dibadeed oo ay ugu dambeysay 10 sano ka hor oo dad ehemkii Soomaali kala duwan joog kula sheegaysan jiray WhatsApp, Facebook, Messenger, imo iyo waxyaabo kale oo aaladaha social media, laakiin hadda uu ku qasbanaaday inuu ka maaratay kaar ku shubto telefoon uu dibadda ah. Marka taasoo ka dhigay saameynta uu yeeshay, marka culaysyo badanaa jiray oo dadku ay kala go-doomeen. Marka loo eego guud ahaan, waxaadna moodaa social media iyo internetku inuu aada ugu xirnayd malaayiin Soomaali oo dalka dibaddiisa joogto oo si maalinla ah u eegaya guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo ku dhawaad 3 million Soomaali ku nooshaa sida la sheego. Marka waxaa jirtay kala go-doon iyo xanaan weyn oo saameyntooda aysan qarsooneyn.
Khubarada internetka ayaa qaba in haddii maqnaashiyaha internetka uu sii socdo, uu khasaaruhu intan kasii badnaan doono, taasi oo ah arrin walaac abuureysa, sida uu faahfaahinayo injineer Maxamuud Cabdullaahi Badruddiin oo amniga internetka ka dhiga jaamacadda Muqdisho.
Wixii ka dambeeyey markii uu soo bilowday internetka oo aada loo fahmay, wixii ka dambeeyey 2000, waxa uu lafdhabar u noqday guud ahaan noloshii bulshada. Wuxuu isku xiray dalka iyo wuxuu ku xiray dunida inteeda kale. Waxay noqotay in la bilaabo ganacsiyo cusub iyo maxaa la yidhaahdaa xarumo cusub in la furo oo ICT-ga oo ka shaqeeya, oo shaqadoodu ay ku xiran tahay howlahaas internetka la xiriira. Tusaale ahaan, bangiyadeena oo kale waxay aada ugu shaqeeyaan waxa loo yaqaano online services-ka, online banking systems-ka loo bilowday. Hadda dunida aanu la jaanqaadayno waxaa ku iman doona problem ku saabsan xagga connection-ka oo lacagihii la kala xawilayay iyo ganacsigii isu socday iyo waxa loo yaqaano order processing-kii online-ka ahaa oo dhan ama online transaction-ka waxa loo yaqaano. Waxaasoo dhan waxay noqonayaan waxyaabo gaabis ku socda. Waxa kale oo jira dhinaca waxbarashada, dad badan ayaa waxay wax ka bartaan iyagoo dalka jooga meelo kale oo dunida inteeda kale ka mid ah. Dadkaasoo dhan waxaa ku dhici doona in waxbarashadoodu joogsato. Sidoo kale ardayda iyo macalimiinta, waxaa jira, waxaa la bilaabay in ardayga iyo macalinku ay e-connection ay sameeyaan, oo jaamacadaha iyo waxyaabaha dalkeena ka jira waxay sameeyeen online content management systems, website yaryar oo la yiraahdo, ama macalimiintu waxay sameeyeen blog posts yaryar oo ay wax ku gudbiyaan oo ay ardayga waxay faahfaahina ka raadsan yiraahdaan. Marka xaggii waxbarashadana waa sidaas. Xagga xiriirka bulshada oo aan iyadana soo qaaday, waxaad dareemi kartaa dadkeenu waa dad aada maxaa la yidhaahdaa ugu tiirsanaa muddooyinkii ugu dambeeyey. Waxyaabaha ay ka faa'iideen waxaa ka mid ah in ay si joogto ah ay u kala warqaataan oo ay warbixinada hadba xaalku meesha u marayo loo kala warqaato. Laakiin maalmihii ugu dambeeyey waxaad moodaa in xiriirkii uu yaraaday, warbixinadiina ay yaraadeen, qof walba qof kale wax weydiinayo, وحيابها الآت كمهم كوا وحويان أو حريرك إنترنت كسيح وجنية إسكو حركة إنفورميشن ك سيفود حفيسة ضدك أيوة فضية أي أمة إنجيلين أو هذا القضي إن أما جواري لقاته أما تصالحان أي تايم دير يكست بدن قالته وحيابها وسامن كروحة كمدة جناسية حولها إنه جناسية بيرها أو تصالحان كو كسل اسمه hadba kala warqaadashada dadka wax sarifa ee lacagaha kala sarifa iyaga naftirkooda waxay instant messages waxa la yiraahdo aadka loo isticmaalo fariimaha degdeg ah aad bay u isticmaali jireen si ay ula socdaan sicirka dynamic-ga hab iyo jeer isbedbedela kaas oo dabcan ay faa'iido badan ka sameen jireen laakiin hadda hadii la waayo ay suuragal tahay in khasaare badan uu keeno
dhinac kale na khubarada isgaarsiinta ayaa tilmaamaya in sida looga hortegi karo in arintan oo kale ay soo noqnoqoto ay u baahan tahay in uu abuurmo tartan furan oo dhinaca suuqa isgaarsiinta ah sida uu muujinayo Cabdinaasir Soola oo ah khabiir dhinaca tiknoolajiyadda iyo culuumta kombiyuutarka ku xeel dheer
anigu waxaan aaminsanahay capitalism system kala yiraahdo oo wax walba la sameeyo maaragtay competition ama qof walba wuxuu doonaa inuu sameeyo karo taas waxa keenaya in fasiisu noqdo laakiin hal shirkad haddii boqolkiiba maaragtay la wareegto maamulka internetka mid aad u wareegsan yahay sababtoo ah waxay leedahay ama qaado ama qaadanayo marka option kale ama choice kale ama meel kale oo aad ka tidna haysa laakiin haddii la furo isla markaana la yidhaahdo shirkad ma jiri karto boqolkiiba soddon qaadan karta waxaa soo baxaya in loolan la galo loolanka marka la galna waxaa qasab noqonaysa in guryaha soomaaliya ganacsiga soomaaliya meel walba la yidhaahdo haddii $20 bisha laga qaadi jiray waxaan ku oggol lahaa service ama internetka xawaarihiisa aan qaadano $10 waxaa imaanaysa in meel walba ay gaarto ummadana maaragtay loo shaqeeyo isla markaana shirkadii lacag ay sameeyeen laakiin haddii boqolkiiba sagaashan hal shirkad ay maaragtay meesha maamusho monopoly ayaa jirayo si aad uga dad sii end userka ama isticmaalayaasha guryahoodii ama ganacsiga waxay qasab ku tahay inay isticmaalaan salaan hadda haddii fiber optica keliya wadanka yimaado la jiro haddii fiber optica kale shirkadda ilaalin hayso shirkadda waxay shaqaynaysaa dadka ma buuxinayaan laakiin maanta ciddii ka hor ilaa in maanta cid isla xiriirtay ma jirto lacagii way istaageen dowladda hadda waxay maqdan weydiisay shirkaddan marka fiska lahaa oo sida la ii sheegay fisalada waxay yiray laakiin arrintan waxay saameyn ku yeelanaysaa waqti dheer ganacsiga iyo horumarka iyo dhaqaalaha waddanka soomaaliya waa in laga fiirsadaa oo la sameeya gaad afrika oo sameeya shirkado kalena loo fura suuqa ama maasadka wax loo yaqaano ee internetka.
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo idinka imanaya laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay xuseen baraadan oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi faaqdaada toddobaadka halkaad ka dhegaysanaysaan waa v o a washington. magaalada toronto ee dalka kanada waxaa xalayto lagu qabtay ciyaaro kala duwan oo kubadda cagta kuwaasi oo ay ku tartameen ciyaartay soomaaliya oo isugu jira kuwii hore iyo kuwa cusub. ciyaaryahankan ciyaarahan waxaa haddaba ka qayb galaya dadka kala yimid wadamada yurub iyo weliba waqooyiga amerika. wariyaha v o a da ibraahim xasan daanduray ayaa warbixintan halkaasi kasoo diray.
ciyaar isdabiil ayaa waxa ay ka dhaceen shalayto garoonka weyn ee centennial park ee magaalada toronto. ciyaartii ugu horreysana waxa ay dhex martay laba kooxood oo ka kala socday caasimadaha washington iyo ottawa ee dhalinta islaatay. ciyaartaas oo dardar ay lasoo galeen odayaasha garoonka ayaa waxay ahayd mid aad u xiiso badneyd oo dad badani ay u riyaaqeen, waxaana 5 ku badisay kooxdii ka socotay ottawa. tababaraha kooxda ottawa idris jaamac cumar ayaa waxa uu ka warramayaa hawsha iyo dadaalka ay usoo galeen.
xaqiiqan waxa weyn ottawa last 22 years aan kasoo qayb gelinay xagga dhalinyarta iyo hadda oon dadkii cuslaaday aan ka mid nahay. waxaa xoog u fududeeyey inaan iskaashano dhalinyarta iyo dadkii waaweyn ee ottawa oon سيجارة عن أول فريسانو طول ما دربنا لغو قبطي أوتاوا عن كغيب قلنو كدبنا أي نوس ورتج الشيء إن نكوغو ليسانو عيارة حكا لغو قبطي يو حقيقا تكالي أو تاريقيا أوتاوا عان أي كتاي وحاكمي دا صومالي دا كإيمان إساي لبدالي كيكلي مدان صومالي يا جيبوتي مركز تاسوحا نوس ورتج الشيء إنان وحال تيمة سميسانو oo aad u qurux badan saad arkaysid dad walaala oo Soomaalinimo ku heshiisay safsan ku nimaadna aan sidan wax weyn muhiimada u weyn waxa weyn dadka walaalaha Soomaaliyeed in arkan oo kala lagu walaaleeyo oo lagu mideeyo aynana suurta gashay alxamdulillaah rabbil caalamiin rag aad ma la yarnay taasana keentay inaan ku guuleysano maadaama oo nidaamkaygu aad iyo aad fiican yahay
daahir safto maxamed ayaa waxa uu ka tirsan yahay ciyaartooda dhalinta cuslaatay ee Ottawa isagoo hore uga tirsanaa jiray ciyaartoodii hore waxaan u qirayaa in kooxdi ay ka badiyeen ee Washington ay sanahayn koox sahlan oo ugu soo orada
daandureey ayaar aad wanaagsan ayaa halka ka dhacday anagu filayno dad kooxdi aan la ciyaarnay oo ahayd koox aad iyo aad oo adag oo ciyaartu aan aad iyo aad sunaqaano goboladii iyo Soomaaliya ilaa aan ka wada soo wada ciyaarnay kamid aha sida daraadeed sida Soomaaliyo iyo saadiq iyo dhalinyaro badan oo sideed amal u cuslaatay laakiin wali aad adag sanayay ahayd marka waxaanu noo suurta gashay inaan Washington kooxda ahayd inaan ka badino sababtoo ah annaga aad iyo aad ayaan u soo diyaar garownay oo ilaa Ramadaankii ilaa iyo waqtigaas soo ciyaareen
ayaar kale oo iyadana kulul ayaa waxa ay dhex martay kooxaha dhalinta cuslaatay ee Toronto iyo Boston waxana 4-1 ku badisay kooxdii Toronto Dr. Yusuf Mohamed Mahmoud Yusuf Sharaf ayaa waxa uu yahay gudoomiyaha kooxda badisay ee dhalinta cuslaatay ee Toronto waxaan weydiiyey wax suurtagaliyay in kooxda Toronto ee dhalinta cuslaatay Old Boys ay badiyaan
maadaama sanadkan lii doortay inaan u noqdo gudoomiye marka waxa isku taxlujiyay inaan dhalinyaro fiican soo barbaariyo soo diyaarino oo runta ahaa jirta dhalinyaro isbarismaadka dheeli jiray iyo kuwa cusub inta waa isku dafnay marka hadisa adigana barkaatida ka ahayd oo u daawanaysay haddii ciyaarta haddana waa aragtay qaybta koowaad aad iyo aad ayay dardarkeeda u fiicnayd marka waxaan noo saamaxay adkeysiga fiican ee muujiyeen kooxda runtii iyo macalinka oo kooxda runtii waxyaabo badan ka bedelay qaybta dambe marka waxaan ku badinaysaa saad arkaysay 4-1 qolada kale Boston ayadigan aad iyo aad ayay u daahay ayakan waa u mahadcelinayaa runtii ciyaar aad iyo wanaagsan ayay soo bandhigeen qaasatan waxaan rabaa inaan aad ugu mahadceliyo saaxiibkay safari oo ah asnaga dadka kale gudoomiyaha kooxda odayaasha oo Boston
ciyaartii saddexaad ee ugu dambeysay ayaa waxa ay habeenkii xalay ahaa ee dhex martay labada kooxood ee Safe FC ee magaalada Toronto iyo weliba kooxda kale ee midnimo Minneapolis oo ciyaar fiican halkaas ku soo bandhigay labada kooxood ayay aad u adkaatay inay kala badiyaan waxaana markii dambeeto loo dhigay rigooro waxaana halkaasi ku guuleysatay kooxdii ku ciyaarisay magaca midnimo Minneapolis kooxda midnimo Minneapolis iyo taageerayaashooda oo farxad darteed xalli la celiyay golanka la dhex arinaya ayaa waxaan la kulmay mid ka mid ah ciyaartooda kooxda iyo weliba tababarahooda
magacaydu waxa weeye diban qodax waxaan ka tirsanahay kooxda Minnesota Timo
waad bulshan waan igu waran ciyaartii xaw
ciyaar fiican baa hayseef kooxu aad u fiican baa hayseef tirkeeda laakiin barashbanada ciyaar ku dhamaatay guushii waxa lagu raacday banarsi
magacaygu waa Idris Maxamed Aftan timkaana oo dadna dhalinyaradan aragay
oo baraha kooxda ayaa tahay
ha ay bulii waran guushii xaw walaa aad u faraxsanahay guushii aad ku faraxsaneen insha Allah waxa weeye farxad kale noo soo hoyn doona insha Allah
Ibrahim Hassan Danduray VOA Toronto
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 19.4 mitirband warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 barka subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qabanayaal kalaba kala socoy daacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysta VOA maalin walba 4:00 galabnimo Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay daacadda fiidnimo ee VOA kala soco muujadaha gaagaaban ee 19:22 Mr. Band wararka iyo wareysiyada ugu dambeeyay oo waafi ah kala socoy daacadda VOA
waa hagaag dhegeystayaal fiidnimo wacan oo wanaagsan ayaan makala idinleenahay gabagabadii idaacaddayda fiidnimo ayaan ku sii siqaynaa haatan haddii aynu jilicno dhinaca kaalmaha heesaha waa heestii maka iyo weliba maxamed xasan xuseen la foolay وامداد بلاتور بكوكو منيستي وعودكي معانا الفنان محمد حسن حسين لفولي وليبه هستي مكا ديستي على دينو تاسكا كسو قدبنا وحاي قبقوتا إذا عدا يدي في دنبا يعاوة سوى دي جير هلكن إذا كدا دهين أيين سهر إلا النورية وليباني وعبد حكين محمود شروع تاني يتين إذا عدا إذا حد عكتين سوي مدونو بر اللي حدية برتا صبح نموحانو كاكتاقين ناسي دعيو نمد جليو
Jogio, me dá cada dor, tem, me dá cada dor, tem, me dá cada dor,